Moć našeg nebeskog Oca, u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Mateju, iz 18. glave, od 19. stiha do kraja ove glave. Sveto Evanđelje po Mateju, 18. glava, od 19. stiha želim da čitamo. Još vam kažem zaista, ako se dva od vas slože na zemlji, u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje, onda sam ja među njima. Tada pristupi k njemu Petar i reče, Gospode, koliko puta, ako mi sagreši brat moj, da mu oprostim? Do sedam puta? Reče mu Isus, ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta 70. Zato je carstvo nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuni sa svojim slugama. I kad se poče računiti, dovedoše mu jednoga dužnika od 10.000 talanta. I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodaju, i ženu njegovu i decu i sve što ima, i da mu se plati. No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti platiti. A gospodaru se sažali za tim slugom, pusti ga i dug oprosti mu. A kad iziđe taj sluga, nađe jednog od svojih drugara koji mu je dužan 100 groša i uhvativši ga davljaše govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti platiti. A on ne hte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga. Videvši pak drugari njegovi taj događaj, žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svome sav događaj. Tada ga dozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara, kao i ja na te što se smilovah? I razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svome od srca svojih. Možemo ustati na molitvu Bogu. Oče naš nebeski, tebi našem milostivom tvorcu i svedržitelju naših duša želimo da zahvalimo za ovaj trenutak oko reči nauke Tvoje Bože. Hvala Ti za ovu svetu živu i istinitu reč koju si nam dao. Sveto istinito svedočanstvo Hrista Sina Tvoga, koje si Duhom Tvojim svetim zabeležio i silom Tvoga Duha učinio da glas te Tvoje svete istine odjekne širom zemlje ove. Tim glasom, o Gospode Bože večni, Ti si mnoga srca i sna smrtnoga probudio i mnoge duše priveo ka tom čudnom i divnom videlu. Mnoge sinove i kćeri Adamove Ti si, o Gospode Bože svemogući, duhom reči i nauke spasenja preobrazio u naslednike nebeskog carstva. Oče naš nebeski, Hvala ti što si tvojom ljubavlju i dobrotom dotakao i naša srca i naše duše izvadio iz tame i našeg neznanja i izneo na svetlost poznanja tvoje svete reči, o Bože. Mi tebi zahvaljujemo i osjećamo da su naše reči zahvalnosti vrlo siromašne, pa i osjećaj zahvalnosti naše, o Bože, ne mogu se uporediti sa veličinom i vrednošću tih darova i ovog bogatstva koje si nam darovao u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, Ti si nas po milosti Tvojoj i u ovom trenutku sakupio oko reči nauke Tvoje. I mi Te molimo, o Gospode, otvori srca naša i umove glasu Tvoje istine. I Ti nas obasjaj Tvojom svetlošću. Ispuni Ti, o Bože naš milostivi, našeg unutrašnjeg čoveka Tvojim duhovnim prisustvom, Tvojom duhovnom silom. I Ti nas obdari, o milostivi, dobri Bože naš, onom tvrđom u veri kojom si obdario Tvoje prve učenike u Novom Zavetu, kojima si dao tu veliku dužnost i taj veliki dar, taj veliki teret i tu veliku radost i svu potrebnu duhovnu snagu da ovu reč nauke Tvoje mogu objaviti svojim životom, svojim delima i svojim rečima. Oče naš nebeski, mi Te molimo da ove reči nauke Tvoje u današnjem danu mi primimo kao iz Tvojih usta, da se i nama ispuni ono što je kazao Sin Tvoj jedinorodni učenicima koji vide mene, vide Oca. I kad mi čitamo i slušamo reči nauke koje si Ti govorio, o Oče nebeski, kroz Hrista Sina Tvoga, Ti složite reči nauke Tvoje u naša srca i tim rečima nauke Tvoje Ti nas obnovi u veri i duhu. Ti nas, o Bože naš milosti, očišćaj od svake nečistote i uklanjaj svaku nepokornost. Ti nas oslobađaj od neznanja i nerazumevanja i Ti nas obdari, Oče nebeski, pravim poznanjem i čistim jasnim shvatanjem nauke Evanđelja, da bismo mogli, o Gospode Bože večni, i mi biti kao kovčeg zaveta u kojem su bile složene zapovesti Tvoje i sud sa manom. Iznad koga, Oče naš nebeski, bio je presto milosti, odakle se čuo glas Tvoj. O Gospode Bože večni, učini nas Ti Tvojom vernom, smirenom, pokornom i ljubaznom decom u Novome Zavetu, u Hristu Sinu Tvome. Ti nas ispuni Tvojim svetim duhom i učini, o Gospode Bože večni, da svakda glas Tvoj slušamo, glas našeg pastira, i tom glasu da se odazivamo i tragom Hristovim da koračamo. Rasplamti u nama plam Tvoje svete i čiste ljubavi i ispuni nas mirom čiste savesti, radošću Tvoga spasenja, i ukrasi nas Ti, o Gospode Bože večni, poniznošću, krotošću, naoružaj nas uzdržanjem, požrtvovanjem, samoodricanjem. Daruj nam, o milostivi dobri Bože naš, iscelenje svake rane, Ti učini da duša naša bude u dobrom duhovnom zdravlju i da rastamo i napredujemo u ovoj svetoj veri praotaca, proroka i apostola. Ti, o Gospode Bože večni, uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga, u našim srcima, u našem svakodnevnom životu na zemlji i Ti učini, o Gospode Bože večni, da Tvoj narod bude jedno stado i da se u tome stadu poznaje jasno glas tog jednog pastira. Oče naš nebeski, mi te molimo da ovim rečima nauke Tvoje hraniš i napajaš svako srce koje si Ti očistio i lečiš svako srce koje je u ranama i da Ti, o Gospode Bože, krepiš svaku dušu koju si Ti iskupio, da Ti, o Bože milostivi, u današnjem danu izvodiš zatvorenike iz tamnice i da skupljaš Tvoje skupo i iskupljene pod Tvoje sveto i očinsko zakrilje. Oče naš nebeski, mi Te molimo za braću i za sestru koji su od nas udaljeni u telu, a koji se bore za ovu svetu i čistu veru kojom si nas obdario u Hristu, Sinu Tvome. Pa i za druge duše koje mi licem klicu ne poznajemo i u telu se ne znamo, a koje Ti znaš kao Tvoje Bože. Ti sav narod Tvoj, rasijan širom zemlje ove, uči i vodi i upućuj. I Ti, o Gospode Bože večni, gde god se reč nauke Tvoje propoveda i svedoči u istini, Ti čini delo milosti Tvoje i Ti učini, o Gospode Bože večni, da niko ne zakasni. Onima koji su u borbama, Ti pruži pomoć i daruj pobedu. I učini Ti, o Gospode Bože večni, da narod Tvoj bude spreman u svetoj krasoti, u ovom danu, danu Tvoga rata, jer je Tvoj boj i Tvoja pobjeda. Oče naš nebeski, hvala Ti za pisma i pozdrave i za razgovore koje i sa velike daljine možemo obavljati kroz Tvoju pomoć i kojima nas Ti utešavaš i krepiš. Ti, o Gospode Bože večni, blagoslovi dar ljubavi i razumevanja i daruj nam dar da jedni druge postičemo na putu spasenja. Oče naš nebeski, Ti nam pruži pomoć Tvoju u našoj težnji da se odazovemo Tvome pozivu i da svedočanstvo Tvoje svete istine možemo izneti pred svet ovaj oko nas. Ti nam daruj Tvoju pomoć i Tvoju snagu. Ti daruj otvorena vrata na domovima i na srcima čovečijim. I Ti blagoslovi reč nauke Tvoje, o Gospode Bože večni, i objavi Hrista, Sina Tvoga, u kome si dao spasenje i život večni svima koji veruju. Oče naš nebeski, i u današnjem danu ti nam podari miran čas i dobro vreme da provedemo u miru i u ljubavi tvoju u tvome zakrilju, da i naša srca mogu biti potkrepljena i naše duše osnažene i naoružane za dalju borbu u veri i za dalje putovanje u taj nebeski grad. Ti ispuni srca naša zahvalnošću i blagoslovi i primi naše slavopoje molitve i hvale i pod blagoslovom tvojim oče naš nebeski ti budi sa svima tvojima i nas održi na putu vere, na putu spasenja i večnog života. Održi nas tebi verne, tebi na hvalu i na čast. Amin. U našem drugom čitanju, ljubazni, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Mateju iz 6. glave od 14. do 21. stiha. Sveto Evanđelje po Mateju, 6. glava od 14. stiha, da čitamo. Jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. A kad postite, ne budite žalosni kao licemeri, jer oni načine bleda lica svoje da ih vide ljudi gde poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gde postiš. Nego Otac tvoj koji je u tajnosti i Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljaci rđa kvari i gde lupeži potkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je vaše blago, onda će biti i srce vaše. To je deo koji sam želeo da pročitamo, zaključno sa 21. stihom. Naš Gospod i Spasitelj u svojoj nauci je govorio narodu na jedan novi način kako njima dotle nije bilo poznato i sećamo se da su jednom učenici pitali Gospoda zašto im govoriš u pričama, zašto Gospod ne bi njima tačno i otvoreno kazao to i to je volja Božja, to i to je zapovest Božja, ovo je značenje onoga što vam ja govorim. Zbog čega je Gospod njima govorio u pričama? Pa koliko možemo videti da je Gospod njima dao zapovesti preko sluge Gospodnjega Mojsija. Tačno, određeno im je dao zapovesti i kazao, na primjer, kad dođe sedmi dan, sve svoje zemaljske poslove ostavite i samo ono što je najpotrebnije za hranu i za osnovne potrebe života obavljajte, a svo svoje vreme posvetite Gospodu Bogu svome. Sedmi dan odmaraj. To je bila zapovest jasna, čista, to nije bila pripovetka u primjerima. Šta su oni razumeli od te zapovesti? Neki su razumeli da u tom danu jednostavno moraju paziti da se ne naprežu telesno. Jer ako se budu telesno naprezali, onda ne odmaraju. Reč Božja, zapovest Božja je kazala da odmaraju. I tako su sedeli nepomično, tamo negde u blizini jednog imućnog čoveka nalazio se drugi koji je bio gladan. Ili neko ko je doživeo neku nesreću, neku nevolju. Onaj koji mu je mogao pomoći, sedeo je mirno i nepomično, jer tog dana ne treba raditi. I tako su napravili od zapovesti i od zakona mrtvo slovo koje ubija. Umjesto da su shvatili nauku, duh te nauke, Čega radi je Gospod njima dao tu zapovest? I kad je naš Spasitelj govorio o subotnom danu ili o danu odmora, on je kazao, nije čovjek stvoren da služi suboti, nego je subota stvorena ili postavljena zato da posluži čovjeku. Tako je trebalo shvatiti i razumjeti tu zapovest. Šest dana radi, a sedmi dan ostavi sve ono što nije potrebno ili obavezno da se uradi tog dana i obrati svu svoju pažnju i svoje staranje na to da osjećaš prisustvo svoga stvoritelja, da gledaš u njegova dela i njegova svjedočanstva, da osjećaš njegovu blizinu, da shvatiš i da se opomeneš onoga što ti reč Božja govori, da ponovo čuješ ili pročitaš reči, nauke i zapovesti Božije i onda okreni se oko sebe i pogledaj kome je još potrebno da bolje osjeti milost Božju, da bolje osjeti njegovu moć i njegovu snagu, njegovu pomoć i pokušaj da se uključiš u to. Nahrani gladnog, napoj žednog. Pokaži svoje staranje za one koji su oko tebe, da bi oni osjetili kako milost Božja radi, kako Gospod pazi narod svoj. Da bi ljudi mogli pobeđivati ono što dolazi od telesne i zemaljske ili grešne prirode čovjeka, da bi mogli razumeti reč Božju i primiti u srce svoje, bilo im je potrebno da provode vreme u molitvi, da se mole Bogu. I Gospod im je kazao u ovoj šestoj glavi kako treba da provode vreme u molitvi. Kaže u sedmom stihu, kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci. Koliko je to mnogo? I da li to znači da treba molitva da traje 5 minuta ili pola sata ili celu noć ili ceo dan? Šta je mnogo? Da li je Gospod kazao ovdje koliko mnogo vremena treba provesti u molitvi ili je kazao da ne govorimo mnogo kao što neznabošci govore mnogo? U mom vrlo ograničenom znanju i pamćenju ne nalazim da ima mnogo mesta u pismu zabeleženih kako se neznabošci mole. Ali znamo onaj jedan slučaj, događaj u vreme proroka Ilije, da su valovi sveštenici vikali, vale, vale, usliši nas, vale, vale, čuj nas, i nastavljali su tako satima. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, kad je bio u Getsimaniji, on je 3 puta se spuštao na zemlju i prizivao očinsko ime. Istim rečima, sličnim rečima. Apostol Pavle piše u poslanici da za onaj žalac koji je on osjećao u sebi, u telu, da je 3 puta molio Gospoda da odstupi to od njega. A Gospod je kazao, dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti čovečijoj sasvim pokazuje. Šta znači da je Gospod tu uputio na to nas, da je potrebno da se molimo Bogu bez prestanka, a kad mi nešto osjećamo neku veliku potrebu i veliku opasnost, onda molimo se Bogu i u toj molitvi tražimo da nas On odbrani, da nas On zaštiti, da nas izbavi. Ali isto tako se i u toj molitvi pokoravamo njemu, neka bude kako je njegova volja. Ako ja dobro razumem šta nas Gospod uči, onda to možemo naučiti od njega. Kao što je on kazao, tvoja volja neka bude. Očinska volja neka bude. Kao što su kazali tri Judejca od carskog roda u zemlji Vavilonskoj, ima Bog koji nas može izbaviti iz ruku tvojih care, ali iako nas ne izbavi. Ako moramo proći kroz to, kroz tu vatru i kroz smrt, znaj care, tvom Bogu koji si ti načinio, mi se nećemo pokloniti i nećemo služiti tvojim idolima. To je bio message, ili to je bila poruka koju su oni dali caru Vavilonskom. A to svedočanstvo, ja mislim da je bilo odjeknulo kroz ceo taj veliki zbor onih koji su se klanjali tome idolu, a naročito u ušima onih koji su požurili da optuže Judejce pred carem. A to je jako zaparalo, uvredilo sluh toga cara Nabuhodonosora. Ali znamo posle, kad je video da ti trojica nisu sami, kad je shvatio da tu oko njega ili možda u njegovoj blizini se nalaze bića koja su mnogo moćnija i mnogo silnija od njega, koje on ne može da vidi, ne može da kontroliše i koji možda imaju vlast nad njim, da je on bio jako uplašen. I nije poslao sluge da dozovu Sedraha, Misaha i Abdenaga iz peći, jer one sluge koje je poslao da ih bace u peć, oni su izginuli. Sad je car sam lično došao i sa velikim poštovanjem i na jedan vrlo učtiv način kazao: sluge Boga živoga, izađite, dođite ovama. I oni su došli, cari, sluge njegove, njegovi doglavnici, ministri, vojvode, upravitelji su došli da vide to svedočanstvo koje je Bog učinio. Ali pre tog svedočanstva, ljubazni, ti trojica su bili spremni da bude onako kako je volja Božija. I ako to bude kraj njihovog života na zemlji, oni to primaju i oni su rešeni. Svome Bogu će služiti, neće se drugim idolima i drugim bogovima koji nisu bogovi klanjati. Oni su znali da su se idolima klanjali njihovi oci i da su njih kao decu na to vodili da se klanjaju idolima. I znali su ti ljudi mladi da je Jerusalim razrušen i da je carstvo Izraeljevo i carstvo Judino razoreno. Oni su znali kakva je nagrada i kakva plata onima koji veruju u moć onoga koji moći nema. Jer to nije moć da nekog prevari, da nekog upropasti, da nekom načini zlo. To nije moć, to je slabost, to je sirotinja, to je beda. Ja mislim da kad bi taj silni, nemoćni duh imao u sebi silu da pomogne nekome, on bi najpre sebi pomogao, ali sve što on može da napravi štetu. I to ide tako već godinama, to ide tako već vekovima. Znamo da još u vreme faraona, cara Misirskoga, kada su Mojsije i Aron tražili da faraon pusti narod da posluže Gospodu, da ih pusti iz zemlje Misirske, da su vračari i mudarci faraonovi činili znake i čudesa, ali oni su mogli samo zlo učiniti, a nisu mogli da poprave to zlo koje su učinili. nisu mogli da, da iscele, nisu mogli da naprave poboljšanje jedno ili da uklone zlo koje su načinili. I to je tako i do današnjeg dana. A Gospod je kazao, kad se molite, ne govorite mnogo, nemojte biti kao neznabošci, nemojte misliti da ćete vi Boga ubediti da se predomisli. Ali je tako isto kazao Gospod, kako treba neprestano se moliti Bogu i ne dati da nam to dosadi. U onoj priči o udovici i nepravednom sudiji. I kazao je koliko je Bog mnogo više obraćen na molitve naroda svoga i dece svoje. Kaže, zaista vam kažem da će ih brzo uslišiti ako i čeka dugo. Kako se to slaže? Čeka dugo i usliši ih brzo. Pa ja mislim, ljubazni, da Gospod ima sve svoje spremljeno za određeno vreme. I da ima vreme borbe, ima vreme nevolje, teškoće, vreme žalosti, a ima vreme utehe, ima vreme poboljšanja, ima vreme kada se vide plodovi one borbe i onih žalosti i tereta kroz koje smo prolazili i kroz koje, kroz pomoć Božju smo prošli. Pa dalje kaže Gospod, ovako se molite vi onome koji zna šta vama treba i pre molitve vaše. Tako se molimo Ocu kao onome koji zna sve i koji sve može. Prema tome, u našim molitvama mi njega ne upoznajemo sa nepoznatim stvarima i mi njega ne učimo šta treba da uradi, nego mi tražimo od njega ono što nam je on kazao već, da on dobro zna, da zna šta je nama potrebno, kaže ištite carstva nebeskog, ovo sve drugo će vam se dodati ili ne, možda se neće sve dodati. On piše da će se sve drugo dodati koliko je Bog odredio. Ali znamo da su verni gladovali, znamo da su živeli u golotinji, znamo da su bili prognani. Da li nama treba društvo onih koji nas razumu, koji su s nama jedno, u ljubavi, u miru, sa kojima možemo deliti radosti i žalosti ovoga života, svakako da nam je to potrebno. I Otac naš nebeski to zna, ali mi nemamo uvek to što znamo da nam je potrebno. Ne uvek u istoj meri. Prema tome, šta vidimo, da Gospod zna šta je nama potrebno i On će brzo poslati sve u pravo vreme i u pravi čas. Naše nevolje i naše teškoće, naša borba, naše žalosti i tereti neće potrajati ni jedan trenutak duže nego što je potrebno. Ali mogu da traju do kraja našeg života na zemlji. Ako je tako određeno, ako je tako potrebno, pa Božja volja neka bude. Naš Otac zna šta je za nas najbolje, a On zna kako, gde i kada će kojega od svojih upotrebiti za kakvo svedočanstvo ovde na zemlji. Pa kaže da prvi zahtev, prva molitva da bude da se sveti ime Tvoje. Da sve bude na slavu i na hvalu nebeskom Ocu. A drugo, da dođe carstvo Tvoje. Pa tu i tamo se čuje u današnje vreme da taj deo molitve više nije potreban, jer carstvo je Božje došlo, još u početku je kazao Gospod i pre njega je Jovan Krstitelj govorio da približilo se carstvo nebesko. A sad je već došlo, reč Božja se raširila po celome svetu, svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se i kazao je naš Gospod, kogod dođe k meni, neće ga isterati napolje, i u čijem srcu naš Gospod nastava svojim duhom, tamo je onda i njegovo carstvo. Ali, ljubazni, njegovo carstvo još uvek dolazi. Mali je broj onih koji se spasavaju, u ta srca još uvek dolazi. I u onim srcima gde je nastala promena i gde se glas Duha Božjega čuje, i tamo još uvek carstvo Božije dolazi. Još nije došlo u svojoj najvećoj meri, u svojoj potpunosti. Još uvek tu i tamo se pokaže izvesno protivljenje, izvesno neprijateljstvo koje treba da se ukloni da bi carstvo bilo potpuno. I na kraju, kada se svaki neprijatelj ukloni i posljednji neprijatelj, smrt i pakao budu bačeni u jezero ognjeno i sumporno, tada će biti carstvo Božije i spasenje njegovo potpuno i slava i veličanstvo njegovog imena ispunit će svu vasiljenu više nego ikad pre toga. Pa zato neka dođe carstvo njegovo, neka dođe najpre i u većoj meri ispuni moje srce i svako srce koje živi za Hrista, a onda neka i dalje dolazi i ispunjava ona srca koja se još nalaze u borbi. Ili neka dođe carstvo njegovo, to carstvo potpunog zdravlja i iscelenja u ranjena srca. Da bi bila volja njegova na zemlji tako lepo i takvom, u takvom skladu kao što je na nebu. Da bude nebo na zemlji. I dalje govori o hlebu i tako dalje. Ali onda jedan od stihova kasnije, 12. stih, kaže: oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. Gospod nije kazao da mi ovako treba da kažemo: oprosti nam naše dugove, mi smo to zaslužili, ali mi smo već unapred oprostili drugim dužnicima. Ako je neko nama nešto dužan i mi njemu to oprostimo, kakve veze to ima sa onim što mi dugujemo Bogu? Pa prvo, ako mi pripadamo Bogu, ako je Bog Bog naš, onda samo jedan račun postoji, nema dva računa. Nije posebno ako neko meni nešto duguje, to je moja stvar, to ja rešavam da li će oprostiti ili neće oprostiti i šta će ja sa time učiniti. A ono što ja dugujem Bogu, to Bog rešava. Ne, Bog rešava sve. Meni ne duguje niko ništa, jer sve što ja imam je Gospodnje. Samo jedan račun postoji za one koji su u Hristu. Mi smo kupljeni skupo i ne treba da budemo robovi ljudima, ni drugima, ni sebi. Ali šta je kazao ovdje Gospod kad je rekao: oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim? Meni nije to tako lako i jednostavno da izrazim svojim rečima, ali možda će moja slabost i moje siromaštvo u tome pomoći vama koji slušate i drugima koji budu slušali da mogu o ovome razmišljati na jedan način možda drugačiji ili dublji nego do sada. Ako bismo kazali ovako ili mislili i osjećali na ovaj način kad ove reči govorimo: oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim, neka tvoja milost se neprestano na nas izliva i neka nas očišća i neka nas obnavlja, da kroz nas ta milost može teći i na one koji su prema nama u nečemu tebi dužni. Ili kroz nas, ili na nama, učinili nešto što Bogu nije ugodno. Opraštati, to opraštanje iziskuje izvesnu milost, izvesnu blagodat, dobru volju. I da bismo to mogli činiti, nama je potrebna njegova volja. Da bismo mi mogli opraštati drugima, potrebno je da mi imamo njegov oproštaj. onaj kome nije oprošteno, kako će on opraštati? A ovdje izgleda kao da je obrnuto. A Gospod to govori onima koji su već slušali njegove reči, koji su već slušali njegovu nauku. Ako su primili tu nauku, ako su primili milost Božiju, ako primaju jednako blagodat Božiju, onda i oni tu blagodat i milost Božiju prenose na druge oko sebe, oni opraštaju. I tako se spremaju da novu blagodat prime. Srce čovečije kao jedna čaša kraj izvora. Može da se napuni jedan puta i onda je puna. Ako se sadržina te čaše ne izlije na druge sudove okolo, čaša se ne može ponovo ispuniti. I ako ja živim opraštajući, ja na jedan način trošim, koristim, upotrebljavam tu milost Božiju prema onima koji su oko mene. I onda moje srce potrebuje novu milost od nebeskog Oca. I onda ja mogu da kažem, ja sam opraštao dužnicima, oprosti mi. Pa dobro, ako sam ja opraštao, šta još ima da mi oprosti? Zato što on, kad oprašta, on oprašta na jedan savršen način. Kad ja opraštam na jedan nesavršen način. Ja još nisam, kaže apostol Pavle, dostigao, ali sežem se i borim se za onim što je napred. Ali Gospod kaže ovako, ako ne opraštate ljudima greha njihovih, u 12. stihu je kazao dužnicima, u 15. stihu stoji zabeleženo, ako li ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. Dobro, neko bi mogao da kaže, pa šta, ako mi je Otac jednom oprostio, šta sad još traži? Šta još hoće sa time? Ali Gospod ovdje govori da iako je on u svojoj reči obećao milost svakome koji se iskreno kaje i koji moli, onaj koji ima samo sud, a ne milost prema drugima oko sebe, tim svojim stavom, tim svojim delom pokazuje da on nije primio milost Božiju. Jer iz srca izlazi ono što je u srcu. Ako je u srcu Gospodnje prisustvo i njegova vlast, njegov duh, iz tog srca izlazi njegova nauka. Ako iz jednog srca izlazi nauka koja nije Gospodnja i reči koje nisu Hristove, onda se pokazuje šta je u tom srcu, ono što nije Gospodnje, što nije Hristovo. Zašto onda ovdje, kad je kazao to, ako ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. Zašto posle toga odmah kaže, kad postite ne budite žalosni kao licemeri? On nije kazao nemojte postiti. Nego je kazao kad postite nemojte biti žalosni kao licemeri. Da li je ovo sasvim druga priča i druga nauka ili poglavlje ili lekcija iz reči Božije? Ili je to usko vezano sa onim prethodnim? Pa znamo da je celo Sveto pismo vezano. Da je celo Sveto pismo jedna celina. Ali ovo je baš jedno pored drugoga ovdje zabeleženo. Sećamo se kad su učenici pitali Gospoda u vezi sa detetom onog čovjeka koji je molio da ga iscele, pa učenici nisu mogli. I znamo kako je Gospod kazao, o rode, neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti. I onda je kazao, dovedite mi to dete ovamo. I to je bilo sve što je bilo potrebno. Ne da oni pokušavaju da ga iscele njihovom snagom ili nekim njihovim zvanjem ili obećanjem koje oni računaju da imaju neku vlast, nego oni treba da dovedu to dete ka Gospodu. I tu je bilo iscelenje kod Gospoda. Ne osim njega, ne posebno, nego kod njega samog. U njemu je naše iscelenje. I posle učenici su pitali, zašto mi nismo mogli da ga iscelimo? I Gospod im je kazao, zašto? I verovatno da to što je Gospod njima kazao nije njih počastilo, niti im polaskalo, ali to je bilo potrebno za njih da oni to čuju i da razumu. I onda je kazao da taj rod se ne izgoni na drugi način nego molitvom i postom. Koji je to rod? Taj koga su oni hteli da isteraju? Ili je to bilo u vezi taj rod koga su oni hteli da isteraju sa onim rodom koji oni nisu znali da imaju u sebi? Tu je bilo jedna tajna ili možda nešto sakriveno od njihovih očiju u tom trenutku. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže učenicima tamo pre nego što će se predati u ruke ljudi bez zakonika na muke i na smrt. On kaže, ustanite, hajdemo odavde. Evo se približuje knez ovoga sveta i u meni nema ništa. On je bio ispunjen silnom snagom, ali ništa od kneza toga sveta taj knez nije imao unutra u Hristu. Učenici još nisu bili slobodni tako kao njihov učitelj. A Gospod je kazao da Sotona Sotonu ne izgoni. I gde neprijatelj ima mesto? Jer on ne mora da sluša ni jednog čoveka u kojem čoveku neprijatelj ima nešto od svoje vlasti, od svog semena, od svoje nauke. Taj čovek nema moć nad neprijateljem. U kojem čoveku živi duh svemogućega? Taj duh je jači od ovog duha tame koji je u svetu. Tako su učenici isterivali zle duhove kad ih je Gospod poslao. On im je dao tu silu, tu moć. Kad su oni hteli da uzmu tu silu i moć u svoje ruke, oni nisu imali ništa. Taj rod, rod neverstva, rod pokvarenosti, rod telesni, zemaljski, ljudski i đavolski, isteruje se samo molitvom i postom, ni na koji drugi način. U našoj molitvi da pazimo, kaže, da pravdu svoju ne činimo pred ljudima, da bi nas oni videli. A negde u 5. glavi, u 15. stihu kaže, ne zapali se sveća da se stavi pod sud na skriveno mesto, nego na svetnjak da svetli svima koji su u kući. 16. stih kaže, tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da oni vide vaša dobra dela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Šta mi treba da radimo? Kako da namestimo da se to videlo naše svetli pred ljudima? No, on to ne traži od nas. Šta on kaže u 16. stihu? Šta on kaže u 15. stihu? Gospod čini da se to videlo svetli, a mi da se ne stidimo njegovog imena pred ljudima. Da ne sakrivamo svoju veru. Da ne sakrivamo svoje svedočanstvo. Da ne pokrivamo pobožnost stvarima ovoga sveta ili ovoga veka. Da ne budemo kao Petar kad je bio uplašen, kad su ga optuživali, a i ti si jedan od njih. On kaže, nisam. Ja njih ni ne poznajem. No, kaže Gospod, ko se postidi mene pred svetom, ovim nevernim, pokvarenim, ja ću se postideti njega pred Ocem svojim nebeskim i pred anđelima nebeskim. Zato on kaže da mi budemo slobodni u našem svedočanstvu, da mi slobodno i mirno činimo sve ono što je njegova volja, pa ako svet na to gleda sa podsmehom i sa neprijateljstvom, to da nas ne zastraši, da nas to ne zastidi. A u 6. glavi u 1. stihu kaže, pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima, pre svega svoju pravdu, a zatim pred ljudima, da bi nas oni videli. da ne bude naša želja i naš cilj da se mi pokažemo pravedni pred svetom, jer onda ćemo brzo pasti u tu zabludu da mi služimo svetu, a ne Gospodu, da mi služimo svojoj taštini, a ne u poniznosti služimo Bogu. Pa ovdje kaže da naš post i naša borba ne treba, duhovna, unutrašnja borba, ne treba da bude takva da mi želimo da pokažemo pred svetom, vidi kako sam ja pobožan, mučim se za Gospoda. No. On kaže kad postite, ne budite žalosni, nemojte se pokazivati žalosni. Svakako u postu može biti velike žalosti i to može da bude sasvim u redu. Ali da ne pokazujemo žalost koja nije stvarna, nije iskrena. Oni načine bleda lica svoja da bi pokazali ljudima kako oni poste. I ja vam kažem, Gospod svedoči, oni su primili svoju platu. A šta je njihova plata? Za čega su se trudili i borili? Da ih ljudi vide. Ljudi su videli i eto, to im je sve. Ti kad postiš, kaže, namaži glavu svoje, lice svoje, umi, da ne pokazuješ ljudima gdje ti postiš. U tajnosti neka bude tvoj post. Otac tvoj koji vidi to što je u tajnosti, nagradit će te tako da će to biti u javnosti. Gdje je vaše blago? 21. stih kaže, onda će biti i srce vaše. Ja mislim da bi se o ovome moglo mnogo govoriti, a s druge strane mislim da je to tako jasno. Da i bez mnogo reči svi možemo razumeti koji to želimo i osjetiti koji prema tome težimo. I zaista u tom pravcu treba da budu usmerene i molitve naše, da naše blago bude u Hristu, da i naš život bude u Hristu. O tom opraštanju Gospod govori u 18. glavi i od 19. stiha sam pročitao, kaže, ako se dva od vas slože na zemlji, u čemu god bilo, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Ali pre toga kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Ako razrešimo na zemlji sve što je razrešeno na nebu, i ako mi na zemlji svežemo sve što je svezano na nebu, onda smo mi jako blizu neba, onda smo mi jedno sa našim Gospodom i što god zaištemo u ime njegovo, Otac naš nebeski daće nam. Ali čvorovi nastanu tamo kada mi pokušavamo ili ljudi pokušavaju da svežu ono što Otac nije svezao ili da razreše ono što Otac nije razrešio. I tako se događa da se ispune one reči koje su davno rečene još u starim pismima, gdje kaže, ako ko opravda krivicu i osudi pravdu, čini dvostruki gad pred Bogom. I kad su oni to slušali, učenici, šta je Gospod njima kazao? Da gdje su dva ili tri sabrani u njegovo ime, onda je on među njima. Zašto nisu učenici ili Petar u ovom slučaju pomislili, pa dobro je, ako smo dva ili tri sabrani u ime Gospodnje, ovdje je Gospod među njima, kako nas Gospod uči, tako ćemo raditi, nije važan broj, nije važno pravilo ili zapovest, to je granica, dotle opraštate, posle toga više nema opraštanja. Zašto ljudi žele toliko da imaju granicu u službi Gospodu? Zašto je potrebno napraviti greh od nečega što nije greh? Zašto je potrebno izmisliti nove grehove? Zašto je potrebno postaviti granicu? Ako neko padne u takav greh, on se ne može pokajati, on ide na večni sud i takve stvari. Kad lijepo piše u reči Božjoj da za svaki greh se ide na sud. I da za greh, greh uopšte, bez obzira kako ga ljudi nazovu, nagrada za greh je smrt. Zašto je potrebno da ljudi dodaju nešto tome? Možda zato što njihovo blago nije bilo na nebu, što su imali neko blago na zemlji. Onog trenutka kad je meni važnije šta ću ja na zemlji stvoriti, to može da bude i dobra stvar. Možda izgleda sasvim dobro. Ja želim na zemlji da stvorim, pretpostavimo, da nekako organizujem jednu grupu vernih koji će služiti Gospodu kako treba, biti za primjer, biti grad koji na gori stoji i vidjelo svetu i tako dalje. Ja se zato borim i trudim i kad vidim da to ne uspeva onako kako sam ja zamislio, onda počnem da radim ono što je moja volja, a ne što je volja nebeskog Oca. Zašto? Moje blago na zemlji. Ja hoću da uredim moj duhovni život na zemlji na takav način kako će se ljudi tome diviti, kako će to biti meni ugodno i udobno. Je li štetno ili pogrešno da ja imam udoban život na zemlji? Ne, nije. Ali radi tog cilja koji sam ja sebi postavio, ako ja okrećem reč Božiju i udešavam na drugi način kako se meni čini da će meni pomoći da uspem u tom svom cilju na zemlji, onda ja se pokazujem kao lažni svedok. Kao onaj koji reč Božju upotrebljava po svojoj volji. Možda to nije tako lako objasniti, ali apostol Pavle je negdje zapisao, ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesretniji smo od svih ljudi. Šta znači? Koliki će biti broj onih koji veruju? Da li će ikad ovdje na zemlji biti jedna zajednica vernih koji su jednodušni, jednomisleni i celim srcem služe Gospodu i svedoče za reč Božiju, kao nešto slično kao ona grupa proroka i učitelja u Antiohiji, njih petorica kao jedan su služili Gospodu. Pa da li će se to ostvariti ili neće ostvariti, to je u Gospodnjim rukama. To je dobro da mi težimo za dobrim i da mi želimo ostvariti ono što Gospod od nas traži, da se mi borimo za to, ali to je njegov rad i njegov posao. I u tome ne možemo ništa ili ne smemo ništa dodati niti oduzeti od reči Božije, nego mi smo učenici, on je učitelj i mi neprestano ispitujemo i istražujemo šta nas on uči, šta nam on pokazuje. Petar je pitao koliko puta da oprostim, do 7 puta, pa 7 puta u jednome danu. A meni se još nije dogodilo, ja ne znam da li se nekom od nas dogodilo da se seća da je 7 puta u jednom danu nekome opraštao. Možda je nekad nama potrebno da 7 puta se borimo da oprostimo jednu stvar. Možda. Možda i tu ima neki rod koji neće da se izgoni nikakvim drugim načinom nego molitvom i postom. Ali Gospod je odgovorio Petru, ja ne kažem do 7 puta, nego ja kažem 7 puta 70. A možda je neko pokušao da izračuna da je to 490 i ako se to podeli na, pretpostavimo, 10 sati, da to bi došlo nešto blizu 50 puta na sat ili tome slično. Ja mislim da je ovdje Gospod kazao nema mere i nema kraja tome opraštanju. Zašto je to potrebno da mi toliko mnogo opraštamo? Da li radi toga kome opraštamo ili pre svega radi nas? Radi mene je meni potrebno da se molim Bogu za milost onome koga vidim da čini meni nepravdu. Potrebno je da u meni bude duh mira, duh ljubavi, ali isto tako i duh vere i duh snage, i duh sile i moći. Naš Gospod i Spasitelj je imao to u sebi stalno, do kraja. I kad je na krstu bio, on kaže: Oče, oprosti im, oni ne znaju što čine. Ali uporedo sa time, on je imao u sebi i snagu duhovnu. I nije kazao književnicima i farisejima: pa vi ne znate šta činite, ja vama opraštam, a tako vam i od Boga želim, neka vam Bog oprosti i tako dalje. Mogao je on to njima kazati da je tako bila očinska volja. Nije on bio nemoćan u tom trenutku. Ali on je njima kazao ono što je za njih bilo potrebno. I tako je kazao: teško vama književnici i farise i licemeri. Zmije, porodi aspidini, kako ćete pobeći od presude u oganj pakleni? Zašto je on to kazao? Zato što je to bilo potrebno da se posvedači. Kad je apostol Pavle napisao da tamo su bili dvojica koji su hulili na reč Božiju i na službu apostolsku, i on je njih predao Sotoni da se nauče da to više ne rade. Kako on njih predao Sotoni? Oni se hvatali za Hrista, a on ih odgurao dalje i bacio ih u ruke Sotoni. Ja ne verujem. Ja ne mislim da on to radio. On je njih dugo i istrajno odvraćao se njihovog zlog puta i upućivao na to da se drže svoga Spasitelja i reči Božije. A oni su to odbacivali i svojim delima, svojim ponašanjem pokazivali da su se oni predali Sotoni. I onda i on ih je predao Sotoni. Neka bude ono što mora biti. Ono što su sebi izabrali, oni su to dobili. Ali nama Gospod govori ovde da mi budemo istrajni u strpljenju, u opraštanju, u molitvama. A kad se neko ipak preda neprijatelju i neće da primi milost Božiju, onda i mi ga predajemo neprijatelju. Moramo da se pomirimo sa time da se takav predao neprijatelju. I to je strašno. I to je žalosno. Ali nije samo jedan pojedinac se predao neprijatelju. Sav rod čovečiji na zemlji ovoj predao se neprijatelju. I mi moramo to u svom srcu imati, taj stav i to rešenje, da su oni u vlasti neprijatelja. Ovde kaže dalje da je carstvo nebesko kao čovek car, koji je uzeo da se proračunava sa svojim slugama. Šta to znači? Carstvo je kao taj car. I dalje, gledajući kroz ovu priču, ako to držimo u sećanju i u svesti, možda možemo nešto iz toga naučiti ili podsjetiti se ono što smo već ranije učili. Kaže: kad je počeo da se računa, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talanata. Koliko je tih 10.000 talanata? U nekim knjigama neki ljudi su pokušali da izračunaju i to izgleda pomalo smešno, jer skoro na više mesta ima različit iznos. Ovih 10.000 talanata koje je ovaj čovjek bio dužan ne prolaze kroz inflaciju, ne menja se njihova vrednost. Ta vrednost je neizmerna. I niko ne može da izmeri ni da izračuna koliko je taj čovek dužan svome gospodaru, svome caru. Niko od nas ne može da izračuna koliko smo mi dužni Gospodu. Sve smo dužni. Nema ništa naše osim krivice. Iako možemo i bez toga biti, bit ćemo sretni i blagosloveni. Sve je njegovo. I sada ovaj čovjek duguje to. Zašto on duguje to gospodaru svome caru? Zato što on nije jedno sa svojim carem. Znamo šta je kazao otac starijem sinu u priči o bludnom sinu. Otac kaže, sine, ako si ti svakda sa mnom, onda sve je moje tvoje. Nema dugova. Nema podeljenosti. Ali kad mi uzmemo nešto što je gospodnje, što pripada tome caru, i mi se odvojimo od njega, onda mi njemu dugujemo to sve. Onda je naš dug velik i mi ne možemo njega otplatiti. Šta kaže? Da pošto taj čovjek nije imao čime da plati, svakako, da je bio dužan samo jedan novčinć, samo jedan pen, jednu centu, jednu paru, da je bio dužan i da nije imao čime da plati, to je isto kao 10.000 talanata. Nema čime da plati, dužan je sve. Pošto nije imao čime da plati, šta kaže taj car? Kakav je taj car? Takvo je i carstvo Božije. Jer on tako kaže ovdje na početku. Carstvo nebesko je kao čovjek car. Taj car je naredio da sve što ovaj čovjek ima, sve postaje dug. Njegova žena, to je trebalo njemu da bude na ugodnost u ovom životu, njegova žena je trebala da bude njemu pomoć. Bog je zato stvorio ženu, da bude pomoćnik čovjeku. Njegova deca su trebala da budu blagoslov od Boga. Sve je postalo dug u onom stanju i onom trenutku, u onom vremenu, kad je taj dužnik odvojen od svoga cara, od svoga gospodara. Sve mu duguje. Tako svaki koji nije u Hristu, odgovoran je za svoju propast i za propast svoje porodice, za propast svoje dece i za sav onaj loš uticaj koji on ima na druge ljude. Ko će to otplatiti? Nema čovjeka koji bi sam mogao svoj dug otplatiti. Ovaj sluga našao je dobar način kako se može podmiriti taj dug. Kaže, pade pred gospodarem svojim carem i klanjaša mu se i nazva ga pravim imenom, gospodaru. Pričekaj me, sve ću ti platiti. Samo jedan način postoji. Da taj gospodar pričeka. Adam nije mogao platiti, Eva nije mogla platiti, ali gospod je pričekao. Dao im je vremena da neko drugi plati za njih. Da ih neko iskupi od njihovog duga. Da neko učini otkup za njihovo spasenje. Gospodaru se sažali. Tu vidimo da onaj koji je mogao platiti i taj gospodar su jedno. Gospodaru se sažali za tim slugom, pusti ga i dade mu osjećaj smirenosti, osjećaj slobode, osjećaj milosti Božije. Taj čovjek više nije osjećao pretnju njegovog dugovanja. On je sad miran i zadovoljan. Bog je milostiv, Bog oprašta. On izađe napolje i sretne jednog od svojih drugara. Taj drugar je dužan 100 groša. Uhvativši ga, davljaše ga govoreći. Neki ljudi u današnje vrijeme kažu da dela govore bolje nego reči. Izgleda ovaj čovjek je to vjerovao. On nije gubio vremena da govori sa ovim čovjekom. Odmah zgrabio ga za vrat i počeo da ga davi. I svakako ovom dužniku je bilo odmah jasno o čemu se radi. Ovaj zlikovac nema milosti. To je bila poruka ili svjedočanstvo koje je taj čovjek, koji je mislio da je oprošten i da je slobodan i da je sva milost Božja njemu data. Takvo svjedočanstvo i takvu poruku je dao svojim ponašanjem. Daj mi što si dužan. Taj drugar njegov pade pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti platiti. Šta sad znači ovo? Isto ono kako se mi obraćamo gospodu za milost, ako smo tu milost primili, ta milost je potrebna i onima oko nas, kroz nas. Ta milost je nama potrebna da teče kroz nas da bismo uvijek primali novu i novu milost. Ako ne teče, ne možemo novu milost primiti. Jer onda smo zatvoreni. Onda nismo kao jedan potok žive vode, nego kao jedna barica koja stoji tako, stoji duže vreme i na kraju šta bude? Ta se voda pokvari i usmrdi i pokaže jedno loše svjedočanstvo pred drugima. Kaže ovdje dalje, on je, taj mali dužnik je molio ovog čovjeka, pričekaj mi, sve će ti platiti, ali on nije hteo. Taj čovjek neće milost Božiju prema drugima, samo prema meni. Mene Bože blagoslovi, sve druge otraju pakao. Je li to iskupljen? Je li on oprošten? Je li on slobodan? I kaže, on uhvati toga svog dužnika, baci ga u tamnicu dok ne plati duga. Ja ne znam koliko je taj veliki dužnik imao moći nad malim dužnikom. Da li on zaista mogao njega stvarno uzeti kao neku stvar i baciti u tamnicu dok ne plati duga. Ali neki ljudi imaju, dano im je da imaju vlast i moć nad drugima. Drugi nemaju. Ali on je mogao to, svaki je mogao čovjek to da uradi u svom srcu. On je bacio tog svog dužnika u tamnicu, što znači stavio ga u takvo stanje, ja neću njemu oprostiti nikako i ni na koji način. To znači da je ta tamnica i taj zatvor bila u srcu velikog dužnika. I sada Gospod to gleda. I to je žalost pred drugima koji to vide i to osjećaju. Takav čovjek pre ili posle čuje poziv od svoga gospodara. I tamo, pred tim gospodarem, čeka ga nešto sasvim drugo nego što on, veliki dužnik. Tvrdi ili govori drugim ljudima da on ima. On možda i misli čak da on ima oproštaj od Boga. On to nema. Samson, kad je izdao tajnu gospodnju i bacio svetinju psima, on je mislio da on još uvijek ima snagu. I kazao je, ja ću pobediti i nadjačati kao i pre, ali nije. Pošto je voljno dao znak svoga zaveta i izgubio taj znak. Kosa je njegova bila odrezana njemu, ili ošišana. Znak nazirejskog zaveta. On je izgubio i oči svoje, i slobodu svoju. Izgubio je snagu da se bori. Kad je dao mesta neprijatelju, neprijatelj je uzeo sve. Ne samo kosu, ne samo znak. Uzeo je sve što je mogao da uzme. Gospodar kaže ovako, zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara, svog bližnjega, kao i ja na tebe što se smilovah? I tu se pokazuje gnjev gospodara. Predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Pa kako to može biti? Pa nije li? Pa gospodar kaže ovdje, ja sam se na tebe smilovao. Ja sam tebi sav dug oprostio. A ovdje kaže opet, predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Može li isti dug da bude i oprošten i da još uvijek ostane dug? Pa, prvo, ja mislim da taj veliki dužnik nije primio oproštaj od Boga. U reči Božoj Bog je dao oproštaj. U reči Božoj Bog je obećao, ko dođe k meni, ja ga neće istirati napolje. Koji prizove ime Gospodnje, spašće se. Ali koji nema milosti, taj pokazuje da nije primio milost. Da je primio milost, imao bi. Ali zato što nema milosti, vidi se da on nije primio milost Božiju. A drugo, da pretpostavimo na neki ljudski način ili neki ljudski proračun, da je onaj njegov prvi dug njemu oprošten i sve što on sada ima je ovaj drugi dug, nemilost prema bližnjemu. Nema osjećanje prema bližnjemu. Ako mu je to sav dug, koliko treba vremena da bude taj čovjek u mukama da bi isplatio taj dug? Pa jednostavno on to ne može isplatiti. Jedini način da ovaj veliki dužnik podmiri to dugovanje je isto kao što je učinio prvi put. Ako mu je dano vremena, ako mu je ostavljeno vremena i prilike još u ovom životu, da prizna gospodara za svog gospodara i da prizna da je sve gospodarevo i ja sam sve dužan, milosti budi i isplati to onom velikom cenom kojom si platio otkup ljudskih duša. I ako gospodar to primi na taj način, taj sluga može da se spase i da nađe milost Božiju. I onda, koji god sluga primi milost Božiju, on će tu milost Božiju deliti. Zašto je nama važno i potrebno da o ovome razmišljamo i razgledamo? Taj mali dužnik, njemu je bilo to jako potrebno da o tome razmišlja i da se zato moli. Da ne bi, zbog te nemilosti koja je prema njemu pokazana, i on nakupio nemilost, teret, gorčinu, gnjev, pakost u svoje srce i onda u tom srcu nema mesta za milost Božiju. Zato je za nas jako važno, kaže Gospod, molite se Bogu za one koji vas gone. Činite dobro i onima koji vama zlo čine. Ne dajte se zlu nadvladati, nego nadvladajte zlo dobrim. Ali je i to kazao Gospod, da mi ne pružamo mogućnosti i prilike onima koji zlo čine da više zla čine. Kad vas potere u jednome gradu, uklonite se u drugi. I onda kaže, zaista vam kažem, nećete ubiti sve gradove Izraeljeve dok sin čoveči ne dođe. A poslao ih je po celom svetu. A samo Izraeljeve gradove neće sve obići dok sin čoveči ne dođe. Zašto vam to kazao? Imate dovoljno mesta gde se možete uklanjati. Imate dovoljno mesta kuda možete pobeći, ali nije samo bežanje naša svrha i cilj, samo da se uklonimo od zla, nego da reč Božju objavimo. Oni koji su se rasijali iz Jerusalima u vreme gonjenja koje je nastalo u vreme Stefanovog prinosa, kaže, prolazili su i govorili reč Božju na sve strane. Pa ja tako od svog slabog srca želim svima nama i svima koji su gospodnji, da nam on u tome bude u pomoći, da oni koji trpe, da oni koji stradaju, koji podnose teret i nepravdu, da Gospod svima nama podari strpljenja i istrajnosti i snage, da možemo njegovu volju tvoriti i u tome, u toj njegovoj milosti da pokažemo ljubav Hristovu, a u ljubavi Hristovoj da pokažemo i tvrđu u veri i čvrstinu, da ne budemo strašljivi, nego da u našim srcima bude mir i radost njegovog spasenja. Za njegovu milost i dobrotu neka mu od naših slabih srca bude hvala, slava i čast ovo kratko vreme na zemlji. I onda da i mi možemo sa svima svetima skupo iskupljenima provesti tu blagoslovenu večnost u radosti i u miru sa našim Gospodom. Amen.